Mirëdita të ndëruar dëgjues, mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Jemi drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta të vijues do t'jem unë Artan Haraqia. Nga përmbajtja edicionit të mesditës veçojmë. Demarkacioni me malin e zi procedohet për në kuvend nga qeveria, vetëvendosja proteston para parlamentit. Një grua është vrarë me thikë në Londër, policia dyshon për shëndetin mendor të sulmuesit, por nuk e përjashton terrorizmin. Bishtari Olimpiadës arrin në Rio, por përballet me zemrimin e brazilianëve që protestojnë për shpenzimin e lojrave olimpike. Për këto dhe materialet të tjera, në ndiqni gjatë 15 minutave vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ashtu si që thamë në fillim, qeveria Kosovës ka vendosur mëngjesin e sotëm ta procedoj për në kuvend marveshin për shënimin e kufirit me malin e zi. Debati 12 orësh i djeshëm si pas qeveris ka konfirmuar se marveshja tashme ratifikuar nga parlamenti i malit e zi është bërë duke respektuar normat ligjore të Kosovës. Nërka që levizjave të vendosje dhe për krasit e sa janë duke protestuar para kuvendit. Të ndjekim materialin e vim të përgatitur nga Arber Vlahiu.
Qeveria e Kosovës ka marrë vendim për nisje në kuvend të projekt ligjit për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi në një mbledhje të saj herët në mëngjes të enjtën. Hapi i qeverisë erdhi në përfundim të një debati në tryezën shkencore profesionale të kuvendit të Kosovës me pjesëmarrjen e deputetëve, ekspertëve, komisionit shtetëror, udhëzve të institucioneve dhe përfaqësuesve të shoqërisë civile. Vendimi i qeverisë për dërgimin e marrëveshjes për demarkacion në kuvend do shty kryesin e ligjvënësve që të vendosin për një seans ku do të votohet dokumenti zyrtar. Në arsyetimin e projekt ligjit në mbledhjen e qeverisë, ministri i jashtëm Enver Hoxhaj tha se ai ka tri shtylla kryesore filluar me ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion dhe me çështet e tjera ligjore. Hoxhaj tha se projekt ligji që dërgohet në kuvend përmban edhe pjesë ku thuhet se nëse ka fakte të reja ligjore, mund të ndryshohen dhe plotësohen me pëlqimin e palëve. Me pajtimin e palëve për ndryshimin e dispozitave të marrëveshjes mund të kërkohet edhe arbitrazh ndërkombëtar, arsyetoi ministri Hoxhaj projekt ligjin për demarkacionin. Paralajmërimet për lëvizje drejt ratifikimit të marrëveshjes nxitën partitë në opozitë të bëjnë thirrje për kundërshtimin e saj përmes protestave në rrugë. Lëvizja vetëvendosje ka bërë thirrje për tubime përpara ndërtesës së kuvendit që prej mëngjesit të sejntes. Dërgimi i projekt ligjit në kuvend pasoi vendimin e përfaqësuesve të opozitës që të marrin pjesë në tryezën shkencore të mbajtur në një sallë alternative, ku rishfaqën qëndrimin kundërshtues ndaj demarkacionit. Qeveria dhe opozita këmbgulën në qëndrimet e tyre për dhe kundër demarkacionit, ndërkohë që udhëheqës opozitar kërkuan nga institucionet që të rinisin gjithë procesin duke zhbërë marrëveshjen e arritur në Vjenë me Malin e Zi në praninë të faktorit ndërkombëtar. Demarkacioni i kufirit me Malin e Zi gjalli për muaj të tërë reagimet fuqishme të opozitës e cila blokoi punimet e kuvendit duke përdorur edhe gazin lotësjellës. Bashkia ndërkombëtare u bëri thirrje palëve që të gjejnë kompromisin duke ratifikuar marrëveshjen e arritur. Së fundi demarkacioni u vendosi kusht për Kosovën në hapjen e procesit liberalizimit të vizave dhe institucionet evropiane thanë se po presin ratifikimin e marrëveshjes në kuvendin e Kosovës për të hapur mundësinë lëvizjes së lirë të qytetarëve nga Kosova.
Mbesim tek tema njëjtë, presioni që mund t'ju bëhet disa deputetëve të kuvendit të Kosovës, të cilët janë shprehur kundër ratifikimit të marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi, do të bëjë që procesi i miratimit të kësaj marrëveshjeje të kalojë në një nga seancat e kuvendit që pritet të mbahen, thon analistët e çështjeve politike në vend. Nga Prishtina në këtë temë njofton Luljeta Krasniqi.
Miratimi marrëveshjes për demarkacion, thon njohës të rrethanave, mund të kalojë në njërën nga seancat e ardhshme të kuvendit të Kosovës, pavarësisht kundërshtimeve që mund të ngrisin sërish deputetët e opozitës në vend. Analisti i çështjeve politike Artan Muhaxhiri ka thënë Radios Evropa e Lirë se ratifikimi marrëveshjes për demarkacion varet vetëm nga presionet që mund t'ju bën disa deputetëve. Në të kundërtën, qeveria aktualisht nuk i ka votat e mjaftueshme për ta kaluar këtë proces.
Është qartë se ka kanë filluar presionet qoftë hapura apo në prapaskin ndaj deputetëve të koalicionit të qeverisë, të cilët nuk pajtohen me këtë demarkacion dhe votimi apo jo i demarkacionit do të mbarët prej suksesit të presionit të qoftë ndërkombëtar apo edhe brenda partijak ndaj deputetëve të cilët nuk janë ende të bindur që ta votojnë.
Mbetet sigurimi 2/3 të votave të deputetëve për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin me Malinezi. Petrit Zogaj, analist dhe drejtori ekzekutiv i organizatës FOL në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, tregon se koalicioni i qeverisës nuk po tregon se ka votat e mjaftueshme që kjo marrëveshje të kaloj. Mirpo Zogaj shton se koalicioni i qeverisë po ashtu po mundohet të bën gjithçka që është e mundur që demarkacioni të kaloj në kuvend.
Mund ketë presion, mund ketë bindje, mund ketë diskutime, por që e shoh që leadershipet të dyja partive në qeveri janë të interesuar që marrëveshja të kaloj, mirë po kanë deputet rebel që nuk po tregojnë që mund të binden në marrëveshjen që zoti Thaçi kanë nënshkruar në gustin e vitit kaluar.
Ndërkohë një debat për demarkacionin i organizuar të mërkurën në kuvendin e Kosovës me pjesëmarrjen e komisionit shtetëror të ekspertëve, shoqërisë civile, deputetëve të gjitha partive parlamentare dhe udhëheqës të institucioneve të vendit ka rritur qëndrimet e palëve. Opozita thot se demarkacioni duhet të zhbëhet për të rinisur një tjetër proces, por partitë në pushtet dhe një pjesë e bashkësisë ndërkombëtare kanë bërë thirrje për votimin e marrëveshjes me të cilën do të hapej perspektiva e Kosovës. Këtë debat në të cilin u diskutua për çështjen e demarkacionit me Malin e Zi, analisti i çështjeve politike Artan Muaxhiri e quan të kod dhe i cili nuk mund të rezultojë me asnjë element konstruktiv dhe të dobishëm.
Në esencë nuk do të ketë kurfarë rezultati. Pra është një tentim formal, një tentim i zbrazët i cili për fat keq do ta vazhdojë mjegullnajën e cila ekziston për çështën e demarkacionit.
Ndërkohë analisti Petrit Zogaj, i cili ka ndjekur për së afërmi debatin e zhvilluar në kuvend për demarkacionin, ka thënë se ky debat vetëm sa ka thelluar për çarjet edhe më tej.
Nuk pritet se që debati ti parafroj këto qëndrime, përkundrazi i ka larguar tutje.
Ndryshe Mali, Zi dhe Kosova kanë nënshkruar marrëveshjen për përkufizim të vijës kufitare në Vjenë në fund të muajit gusht të vitit të kaluar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një grua është vrarë dhe 5 të tjerë janë lënduar gjatë një sulmi me thik në qendër të Londrës. Sulm ky që sipas policisë shëndeti mendor i sulmuesit ka luajtur rol të madh.
A 19-year-old man was arrested shortly after 10:39 p.m.
Një 19-vjeçar është arrestuar pak para mesnatës dhe momentalisht konsiderohet i paraburgosur duke u mbajtur në një spital. Vlerësimet e para tregojnë se shëndeti mendor ka luajtur rol të rëndësishëm në këtë rast, por natyrisht në këtë fazë duhet mbajtur mendjen hapur rreth motiveve dhe për këtë terrorizmi mbetet si një nga linjat e dyshimit, ka thënë komisioneri ndihmës i policisë së Londrës Mark Crowley. Në vendin e ngjarjes janë dërguar njësi të shumta policore, zonë kjo ku gjendet Muzeu Britanik dhe Universiteti i Londrës. Dy nga të lënduarit mbesin në spital, ndërsa kryetari i Londrës